qalampirdan gapiramiz. So'nggi kunlarda Aqlvoy telekanali orqali namoyish etilgan Shahrizoda, aytilmagan hikoyalar va Art Odyssey multseriallaridagi bolalar uchun noma'qul ikkita lavha keng jamoatchilik orasida katta muhokamaga sabab bo'lmoqda. Holat bo'yicha telekanal ma'muriyati munosabat bildirdi. Afsus bilan shuni tan olamizki, bolalarda yangilikka intilish, ularni jahon madaniy merosi bilan tanishtirish, atrof-muhitni o'rganishga qiziqish uyg'otishga qaratilgan kontent tanlanganiga qaramay, uning ichida kichik yoshdagi bolalar uchun noma'qul bo'lgan sahnalar inson omili sabab efirga uzatilgan. Aqlvoy telekanali har jihatdan hali juda yosh va joriy yilning 22 martidan boshlab test rejimida efirga uzatib borilmoqda. Tom ma'noda kanalimiz endi oyoqqa turmoqda. Yo'l qo'yilgan xatolar albatta kanalimizning kelgusida ehtiyotkorlikka amal qilishiga, uning yanada yaxshilanishi, qiziqarli va foydali bo'lishiga turtki bo'ladi, deyiladi telekanal munosabatida. Qayd etilishicha, ushbu yo'l qo'yilgan xato bo'yicha butun kanal ijodkorlari kerakli tanbehni olgan. Ular yana bir bor O'zbekiston Respublikasining bolalarni ularning sog'lig'iga ziyon yetkazuvchi axborotlardan himoya qilish to'g'risidagi qonun talablari bilan tanishtirib chiqilgan va ushbu qonun buzilish holatlariga intizomiy jazo qo'llanilishi haqida ogohlantirilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.